Fraților, astăzi, șoc, 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 cel mai bine vândut scriitor român, tradus în peste 30 de țări, doctor în naratologie, de-abia aștept să aflu ce înseamnă asta.
Și în științe economice.
Și în științe economice, dar pe mine mă interesează naratologia. Guest professor, visiting professor la mai multe universități, specialist în marketing cu două firme de marketing și comunicare, care cred că ce-a făcut mâna pentru ce-a urmat în brandul Igor Bergler, cunoscut foarte mult pentru seria Charles Baker, care a început cu Biblia pierdută, când Igor Bergler nu însemna mai nimic și a devenit peste noapte un autor celebru.
Nu însemna mai nimic pentru cititori.
Pentru cititori.
Pentru cititor, familie și prieteni însemna enorm.
Testamentul lui Abraham. Abraham, și avem aici ultima carte din serie.
Cea mai recentă.
Minciuna lui Michelangelo. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație!
Cu mare drag!
O plăcere! Vă urmăresc podcastul de ceva vreme și e fascinant.
S-a cerut. Deci s-a cerut. Numele. Și după aia, când...
A fost o mică manifestație de simpatie, e, nu? Cu pancarde și...
Cu semnături,
cu cuțite, cu glanțe.
Gata, domnule, l-aducem. După care, când am spus ieri la Twitch că vine cel mai bine vândut scriitor român, mulți au dat din coate de numeri și am zis, da, vine Igor Bergler. Jumate știau, jumate nu știau. N-am înțeles chestia asta nici până acum.
Da, jumate nu știu.
De ce nu, oameni care citesc nu știu cine
e cel
mai...
Ce trebuie în casă, Că nu citesc e una, dar că înseamnă că nu sunt conectați nici la social media sau la media în general, că acolo nu prea ai cum să scapi mesajele.
Adevărul e că da, mai greu. Deci, pe orice social media și pe TikTok am prins reclamele.
Păi, da, dacă stau într-o cupolă de sticlă, n-au cum să știe. Nu zic să le placă sau să citească, asta e altceva. Dar dacă nu știu, înseamnă că nu sunt conectați la ce se întâmplă în lume, cu adevărat, ca să zic așa.
Când spun autor de succes, nu știu ce și imaginează unii, dar vreau să fac o remarcă de la început. Tirajul probabil mediu al unui autor român se învârte probabil la un 5.000 de exemplare.
Nu, nu mulți... sunt bestseller.
Nu mulți la 10.000. Ăla e mai probabil.
Ăla e ultra bestseller.
Ăla e ultra bestseller. Da. În genere, tirajul de 1.000-2.000 de exemplare. Dacă un autor chiar foarte bun și îl vinde, e destul de mulțumit. Aici vorbim de primul volum în peste 270.000 de exemplare, al doilea, Testamentul lui Abraham, peste 300.000 de exemplare. Adică diferența... 350 deja?
Și Biblia se apropie de 300 și cred că va depăși, pentru că scoatem acum ceva absolut unic, deci iar ceva nou, benzi desenate, Biblia pierdută, și cred că benzi desenate vor trage încă o tură. De fapt, cum apare o carte nouă, se activează cele
mai trage din spate.
Iar Biblia pierdută are cea mai mare creștere acum, pentru că ea a apărut cu 7 ani în urmă și probabil o altă generație care a apucat să ia Testamentul și Minciuna și a uitat sau n-a știut de Biblia pierdută. Așa că se reeditează în continuu.
Acum 7 ani eram la Timișoara, cineva îmi pusese pe birou Biblia pierdută, și că știe acest autor, zic, n-am auzit.
Normal.
Niciodată. Am văzut că era cam groaz, zic, ok, poate mai încolo, că acum sunt puțin ocupat. Ca după maximum câteva luni să fie o nebunie totală. O nebunie totală. Și vreau să vă întreb. E datorită cărții sau e datorită unui program de marketing extraordinar? Pentru că mie mi se pare că ați venit în lumea asta cu un plan foarte bine stabilit, care nu avea cum să dea
greșit. Ce Horodnicianu, din cauza la carte.
Din cauza la carte.
Da. Nu. Evident că am început cu un program de marketing pe care mi l-am făcut în cap într-o noapte în care am fost la o petrecere. Atunci m-am gândit, vreau să schimb cariera, ca asta din publicitate mi se pare ceva sinistru, adică câștigi bine și așa, dar mă rog, nu-i pentru mine. Și deși aveam un oarecare succes, trebuia să schimb ceva și într-o noapte mi-am venit ideea asta să scriu un bestseller.
Dar, adică direct, nu, da, da. Nu v-ați încurcat.
Un bestseller mondial m-am gândit. Nu, serios vorbesc. Și m-am gândit ce subiect, care e personajul cel mai popular, și am ajuns la concluzia că sunt 3. Jesus, unul dintre ele, dar pe ăla luase Dan Brown și am zis, da, așa. Și, da, ăla e întotdeauna un subiect sensibil, așa că l-am atacat abia la a treia carte. Sherlock Holmes, mă refer la personaje literare, da? Și Dracula. Și astea sunt cele mai celebre personaje literare din lume, clar. Despre ele s-a scris cel mai mult, s-au făcut cele mai multe filme, variațiuni de toate felurile, și atunci am zis, păi, îl avem pe unul al nostru. Ce și cum planul meu era să cuceresc lumea de afară și mai puțin pe cea dinăuntru, m-am gândit ce slogan de marketing mai bun decât să spui că scrie despre Dracula unul care a crescut la poalele castelului lui, deci știe tot adevărul.
Adică, deci aici era planul.
Ești de acolo.
Da, da, da. Da.
Deci am zis, ok, facem cu Dracula. Sigur, cartea n-a mai fost cu Dracula la un moment dat, a luat-o în altă parte, dar ăsta a fost planul și noaptea aia, 6 ore, mi-am făcut un plan de marketing de la început până la sfârșit, de care m-am ținut. Am zis așa, întâi scrie în carte, după aia găsim cea mai bună editură din România pentru cartea respectivă, adică Thriller, și pe atunci era Rau. Rau era editura de Thriller. Și, facem din ea bestseller numărul 1 al României, găsim agentul cel mai tare de afară, l-am găsit, Trident Media Group, e cea mai mare agenție din lume, sau una dintre primele trei, da? Îl vindem în tot Occidentul, facem bestseller în Occident. E, încă sunt la ultimul punct.
Pare foarte ușor, adică...
Da, asta a fost planul simplu, simplitatea e alta adevărului. Da, nu, serios, deci ce să ne complicăm? Deci, nu, am mai fost niște pași intermediari, găsim investitori care să plătească pe de o parte reclama scumpă pe care am făcut-o și cum nu s-a mai făcut în România, și pe de altă parte traducerea în... Eu nu, pe mine nu mă editează poporul român prin donații, prin ICR, ca să mă cumpere edituri marginale, da, care de fapt sunt tipografii și care trăiesc din pomenile astea. Care...
Da, și tot cu tiraje de 1000-2000?
Nu, sunt 1000-2000. Majoritatea sunt 100 de exemplare, 50-100 de exemplare, pe care primesc autorii ăștia români să se laude, să le țină în cabinetul lor senatorial sau că de obicei sunt. Așa,
nu, dumneavoastră ați pentru mine au plătit comercial, adică v-au luat cartea pentru că se vindea foarte bine.
De-aia se cumpără cartea de regulă.
Că de-aia se cumpără.
O firmă vrea să vândă, nu vrea să facă, da, pome. Și atunci mi-am plătit singur, sigur, cu ajutor, traducerea în engleză a primei cărți. Următoarele două sunt plătite de editurile din România, care au un procent dacă se vând afară. Și uite, așa am pornit la atac. Asta a fost la început și a fost tamtamul pe care știți, nu s-a mai făcut niciodată pe o carte și a fost vizibil, cum bine știți. Am fost sprijinit de multe, mulți ziariști în special, multe redacții, multe televiziuni, fără să ceară nimic în schimb. A fost minunat și la un moment dat cartea a început să placă și atunci cifrele astea mai nu sunt numai din marketing, că nu poți să faci așa chiar. Trebuie foarte mulți bani, au fost mulți, dar nu atât de mulți bani, deci bani investiți. Ca să vinzi o carte, trebuie să bagi un euro în ea.
Un exemplar?
Un exemplar, un euro. Dar asta începe de la 20.000 de euro. Că tot întreabă lumea și hai să dau niște sfaturi.
Aveam lista, dar văd că mi-ați citit-o.
Deci 20.000 de euro trebuie să începi. Sigur, dacă n-ai o catastrofă. Dar și dacă ai o catastrofă, cred că poți să faci asta. Încep cu 20.000 de euro și aia îți garantează 20.000 de exemplare vândute. Dacă nu îi cheltui aiurea, că poți să ai bani și să nu știi ce să faci cu ei. Adică să mai ai ceva cunoștință și un pic de inteligență. Da. Dar cam asta e suma minimă de care trebuie să începi și peste 20.000 e 1 euro pentru fiecare exemplar vândut. Asta până pe la vreo 200.000, când, după părerea mea, publicul românesc se epuizează. Adică dacă ajungi la 300.000, codul Da Vinci, care e cea mai vândută carte din România, de după Revoluție, a ajuns la 500.000 de exemplare în 15 ani. Da, probabil unii le-au recumpărat sau au dus generațiile alea sau au plecat. Sau... Deci, în România nu poți să vezi nicio carte, orice ar fi.
Nu știu dacă a fost citită, probabil a fost.
Nu contează. Vorbim
doar de cumpărare.
Nu are nicio importanță dacă e citită sau nu, în ordinea asta de idei. McKinsey, care e o firmă de management și strategie de business, a făcut un white paper, un studiu, în care a constatat că din cele 50 de milioane de exemplare ale numerului trandafirului, aproape 35 de milioane n-au fost deschise niciodată.
Incredibil. Da.
Știți că autoarea Harry Potter...
J.K. Rowling.
Așa. niște pastori americani de ăștia, la fel de deștepți ca popii noștri, au făcut niște ruguri cu cărțile ei și...
Da,
și ea a zis, a fost întrebată la o televiziune engleză, nu știu dacă la BBC sau ce părere are despre asta, și a zis, vin și eu și particip cu condiția, cu condiția să cumpere 1 milion de cărți, să ardem măcar ceva substanțial. Adică, una e vânzarea și alta e dacă o citești. Câte cărți necitite aveți în bibliotecă?
Cred că mai... Cred că spre jumătate bibliotecă aproape. Adică,
și câte dintre ele nici nu o să le citesc niciodată.
Probabil tot acolo.
Să... Dacă tot acolo, dar multe.
Da, multe.
Deci, asta se întâmplă. Important e să le cumpărăm și să le citim la un moment dat când le vine rândul. Eu am cărți pe care am cumpărat acum 20 de ani și acum le-am deschis prima oară, de exemplu. Câteodată mă întreb de ce n-ai mai fi cumpărat, dar de cele mai multe ori sunt destul de satisfăcut de chestia asta. Deci, așa a mers, așa a apărut Biblia pierdută și așa am apărut și eu pe piață.
Ce ați venit cu planul de bătaie? Sunt curios cum ați convins oamenii să doneze pentru strângerea sumei inițiale.
Nu că n-am făcut donație.
A fost să vă împrumute? Sau cum?
Nu, să investească. Eu am găsit investitori pe care i-am convins că o să scoată bani. Mă cunoșteau, unii erau amici și... Da. Și e amic să fie, nu-ți dă nimeni așa, nici 5.000 de euro. Să... Ba, dacă îi prieten foarte mult, ia și nu-mi pasă ce se întâmplă cu ei. Dar toți ce-au primit bani înapoi.
Plus?
Ceva, nu, fără.
Fără?
Ăsta a fost deal-ul, că la început, la prima carte, mă ajut să-ți recuperezi tot banii, dar profit nu. Nici să n-ai pretenție. Au zis da. Profitul, în schimb, le-am promis dacă se vând afară. Atunci au procente din ce iau eu ca dreptul de autor de afară. Unii au început să ia și din alea.
Vorbim de o piață de carte în care stăteam de vorbă cu un PR al unei mari edituri care spunea că nu crede în online.
Cine?
Nu vreau să dau... vorbeam așa, pur și simplu,
că nu ca, reclamă,
și,
nu?
Ca și concept.
Bine, dacă să nu creadă. Nu, acum.
Vine pe de altă parte un autor nou, nici, fresh, care scoate...
Era o generație dragă care nu credea în buleftrică, în lumina electrică și... A murit chiorându-se la lampa cu gaz, așa cum ăștia care n-au crezut în existența COVID-ului, au murit pur și simplu.
Au murit, din păcate, și care au crezut.
Da, pentru că mai puțin. Colateral. Mai puțin. Dar ăștia care n-au crezut s-au murit ei sau și-au ucis rudele și prietenii. Știm cazuri foarte multe. Așa că treaba ta în ce crezi, credința în știință și... Dacă ei nu cred în online, să fie sănătoși.
Sunteți foarte acid pe Facebook. Mie îmi place foarte mult pentru că împărtășim părerile.
Sunt și bază câteodată mă și ne realizez.
Mamă, deci dacă vreți să vă și distrați, să vă simțiți și satisfăcut sau să vă enervați, depinde ce
depinde de ce parte
sunteți, intrați pe pagina de Facebook baricat. Personală a lui Igor Bergler și cred că ia așa un program. 3 pe biserică, 2 pe...
Nu, pe biserică n-am, nu mai iau de biserică. Deloc.
Nu?
Serios, nu.
De
biserică nu mai iau.
De personajele.
De unele personaje de acolo. Da. N-am nimic cu biserica. Da, și tocmai din cauza asta, că acum dacă toți suntem, nu? Hai să o arătăm. Fanii mei de pe Facebook au zis, adună-ți undeva lucrurile pe care ai scris și fă o carte, cum face lumea. Mie mi s-a părut asta cumva jenant să fac. Așa că am scris o carte nouă, în stilul ăsta, așa că dacă vreți să vă distrați, Moșteacă cel nou, Ciuca bătăilor lui Claun Împărat și alte schițe e aici. A apărut de o lună jumate, deja bate toate recordurile pe proză scurtă. Și lumea râde în hohote.
Sunt reacții, sunt reacții foarte multe, da. Foarte multe la carte.
Da.
Am avut, noi chiar, să uitați cineva la Twitch-ul nostru și am zis că sigur o să vorbesc să veniți. A luat cartea și deja și scrisese că mi-ați dat. După aia am văzut.
Da, da, exact.
Da, foarte tare. Mai greu cu comedia la noi, dar cum
da, nu știu, că am avut înainte, o
mai greu era și cu thrillerul. Până să
da, apară. Thrillerul românesc, a existat așa, au existat niște încercări, cred că eu am fost printre primii, dar primul care să aibă vizibilitatea așa de mare a fost inventat de mine. Se simțea nevoia. Deci n-am scris și noi thriller-uri. Mai ales că nu sunt doar thriller-uri. Sunt niște cărți, cred că și de istorie multă și de...
Spuneți că contează ce faci cu ea, 20.000 de euro, contează în ce-i bași, că poți să-i ratezi lamentabil. Și aș fi curios, da, măcar de 2-3 puncte, cu ce ați început. Niște secrete așa de meserie. Ce înseamnă marketingul pentru o carte? Ca muncă de ore pe zi, ca și costuri? Sau de unde o apucăm?
O apucăm din publicul țintă. În primul rând, segmentăm piața inteligent, o măsurăm. Dacă putem să facem și niște citiri test pentru un focus group care să fie, să iei oameni din medii variate, facem și asta, vezi reacția lor și îți dai seama cam pe unde trebuie să te duci cu ea și dacă funcționează și în ce zonă vei face comunicarea. Sigur, la limită poți să schimbi și cartea în funcție de părerea lor, eu nu fac asta, nu mă interesează, dar la Hulu, de exemplu, la proiecțiile de test, sunt unii cu un buton și când le place ceva, apasă butonul roșu, da, când le place, apasă butonul verde sau invers. În funcție de asta, cât sunt, îi schimbă și finalul sau așa mai departe. Eu nu fac asta, dar pe mine mă ajută aceste focus grupuri să-mi dau seama cam în ce zonă trebuie să mă duc cu comunicarea, cam unde e publicul meu țintă. Asta e primul pas pe care să faci, să-ți cunoști publicul, la care s-a demonstrat că l-am cunoscut și nu l-am cunoscut. Deci am avut și niște surprize uriașe. Cărțile mele au ajuns și sunt apreciate în zone în care nu mai imagina vreodată cum să ajungă și asta mă încântă. Pot să ai surprize tot timpul.
Cum ar fi?
Nu știu, pe la țară. Pe la țară. La oameni care... Noi ne-am făcut un program atunci și am zis la Rau acolo că ideea noastră este că dacă ai o singură carte în casă, una singură, să fie Biblia pierdută. Asta a fost programul nostru. La Testamentul lui Abraham am zis, dacă ai două cărți în casă,
fie Biblia pierdută.
Prima e obligatoriu să fie Biblia pierdută și a doua Testamentul lui Abraham. Și cred, și asta nu e îngânfare, sau cred că am adus, readus lumea la citit, sau am adus pentru prima oară oameni...
Ați adus publicul la cărți. Care lipsea.
Da.
Categoric.
Oameni care nu și-au cumpărat cărți de foarte mult timp, oameni care n-au deschis și n-au citit și au recomandat unei altoia cărți și am avut surprize, de asta am zis că a fost plin de surprize. Sunt bombardat cu mesaje de 7 ani încoace, în continuu, nu numai pe toate rețelele, dar îmi găsesc și adresa, îmi găsesc și locul unde să mă contacteze și foarte mult zic, băi, datorită ție am început să citesc cărți sau datorită ție am început să le citesc ficțiune de care mă săturasem sau datorită ție... Și asta e, cum zic, așa cum satisfacția actorului este, sau satisfacția e definită de aplauzele de la sfârșitul spectacolului, așa și satisfacția autorului sunt cititorii lui. Eu îmi iubesc cititorii, spre deosebire, există foarte mulți autori care îi disprețuiesc cu totul.
Vreau să vă întreb
inclusiv că, în România.
Deci, unu, da. Observ o chestie. După succesul ăsta foarte mare, n-am cum să nu observ și observ la autorii care au zis, bine, nu s-a apropiat nimeni de nivelul ăsta, cu atât mai mult, cu cât ați urcat atât de tare, sunteți izolat. Nu știu dacă vă pasă foarte mult
eu
de asta sau nu,
izolat.
În zona Breslei, să zic, în zona de...
Eu nu fac parte
reviste,
din Breslei.
În zona de...
Reviste? Nu, deci... E un dispreț din ăsta suprem.
E un dispreț.
Da, pentru...
Se simte în anumite comentarii, se simte în anumite...
Da, bă, ce... Disprețul, eu cred că, în general, e general de frustrare. Am întâlnit chiar personalul cu asta, dar eu nu vreau să vorbesc despre asta. Treaba lor, n-am decât. Pe vremea când eram student la regie de film la ATF, mă rog, la scenaristică după aia, eu făceam filme independente. Și restul stăteau cu picioarele pe masă și înjurau guvernul și mă înjurau pe mine cine se crede ăsta că face filme. Deci, cam același lucru.
Am
e mai ușor să înjur și pisma e o boală. Eu îi compătimesc pe ăștia, pentru că ura lor asta, suferința asta lor le face rău. Le cauzează la sănătate.
O caracteristică.
Dar sunt și foarte mulți care, cu care mă înțeleg bine și care mă caută și cu care vorbim. Nu sunt îmbreaste pentru că nu sunt și una dintre explicații pentru chestia asta a dat-o și Pavel Șușară, care a zis, bă, mulți dintre ăștia te urăsc sau nu te suportă pentru că nu i-ai întrebat. Că rețeta e alta. Te duci la unul mare, îi cari servieta, îl lauzi într-un articol, îi dai o schiță, el o citește, te lasă să aștepți vreo două luni să-l mai lauzi un pic până îți dă un răspuns. După vreo două, trei luni îți zice, măi, da, mai fă asta. După care zice, hai că te debutezi după ce 6 luni ai tăiat servieta și l-a lăudat și merge la cenaclul lui sau dacă ce-or fi astea. Asta Șușară mi-a zis toate lucrurile astea. Zice, după care te publică și el într-o revistă din asta culturală, care are un cititor sau doi maximum, după care te mai rogi de el, îl mai lauzi un pic, îi mai cari un pic peste tot pe unde te duci, îl însoțești, spui cât e de mare și ce-i datorezi și până la urmă te debutează la o editură la fel, care, da, așa, la care publică ei de fapt și așa mai departe. Ci că disprețuim comerțul, a zis un critic literar, cărțile lui sunt prea comerciale și fac prea multe reverențe publicului.
Dar deci, oare pentru cine scrie?
Și Van Gogh se vinde în dragi. Van Gogh se vinde acum la niște prețuri, nu știu, poate ați văzut niște licitații.
Am văzut, din asta, da, de da, deci cifre.
E comercial. Da, da, în timpul vieții, va zice, nu era, pentru că în timpul vieții a vândut un singur tablou și pe ăla l-a cumpărat, nu știu cine, Gauguin de Milă sau nu știu ce. Da. Plus că există teoria asta că cu cât o carte are mai mult succes, cu atât e mai proastă. V-am zis, ăștia sunt autori care își disprețuiesc cititorii.
Fel, da, și la fel cum este teoria, pentru că ei nu vând. Și am observat asta. Dacă nu vând, publicul e prost, iar cartea lor e cea mai bună.
Nu v-am zis că își disprețuiesc cititorii. N-ai cum disprețuindu-și cititorii să ai succes. Pentru că se simte în ce scrii. Da. Acum, e o discuție lungă cât de literare sunt cărți, că există literary fiction și genre fiction și așa mai departe. Eu n-am pretenția că sunt, cum zic, literatură foarte înaltă sau așa mai departe, dar nici teatru foarte joasă nu e. Adică, cititorii, dacă vedeți ce scriu cititorii mei,
o să nu pot să păcălesc cititorii.
Nu sunt proști.
Nu pot fi păcălit. Poți fi păcălit, poate, cum zicea, la 20.000 de exemplare, da? Dar de acolo nu cred că mai poți fi.
Poți să zici că crime e un gen și că nu trebuie să fie în mainstream sau că thrillerul deja se amestecă lucrurile astea și în film și în literatură. Nu mai e atât de clar, nu mai sunt atât de clar delimitate genurile cum ar vrea ei să spună. Dacă literatura e doar să joci niște cuvinte pe lucruri care vin din interior și să cauți expresia perfectă, în mod evident cărțile nu. Asta da. Nu sunt cărțile pentru așa ceva. Dacă vrei, în schimb, să petreci câteva zile foarte bune, să fii ținut în suspans, să te distrezi, să afli lucruri, pentru că eu, cărțile mele sunt atât de bine documentate, încât știu că o revistă chiar literară și-a propus, pentru că nu putea să mă facă praf altfel, să i-a dat unui absolvent de teologie să îmi găsească greșelile din minciuna lui Michelangelo. Și să mă atace acolo, să zică, uite ăsta, pune și un cel apreciați voi în istorie, e praf și pulbere. Și era după două luni a venit și a zis, bă, n-am găsit nimic. Ne facem de râs dacă scrie ceva. Deci sunt foarte bine documentate și lumea află, mulți o iau pentru calitatea de thriller sau le iau. Dar foarte mulți, cred că mai mult decât jumătate, le iau pentru partea de istorie din spate. Mm-hmm. Pentru că eu citesc, merg în arhive, am umblat peste tot prin lume și cărțile mele sunt itinerante, se petrec din Honduras până în Statele Unite, din România până în Anglia, în Italia, Bolonia și tot. Așa și lumea citește și să afle lucruri interesante, așa că ce fac? Citesc foarte mult și reușesc să, sper că reușesc, am vocația asta pedagogică despre care ați vorbit la început, că sunt visiting profesor prin mai multe locuri, inclusiv în străinătate, și atunci le dau, scot dintr-o materie uriașă miezul și îl servesc și îi scutesc de efortul de a săpa cât am scăpat eu și cred că e destul de bine structurată istoria și lumea e încântată. Cei care zic, bă, trebuie, nu știu, m-a interesat. Sunt mulți care zic, nu mă interesează cine pe cine omoară și așa. Da. Zice, dar mi-a plăcut, n-am auzit. Micioanul Michelangelo este o istoria creștinismului în primele două secole și consecințele ei, cum am preoți care sunt fanii mei și care zic, doamne, n-am și niciun de ceva atât de clar și de bine structurat. Nu sunt de acord neapărat cu concluziile pe care le trag. Deci eu nu trag concluzii. Sunt toate pozițiile acolo și personajele au o luptă de idei, da. Timp în care mai omoară pe cineva, sigur. Dar nu cred că miza este doar thrillerul. Cred că mizele sunt toate. Nu e o miză literară de premiu literar în mod evident și nici nu știu de ce sunt ăștia care...
Da, nu știu de ce au pretenția asta, nu, să vor obliga la așa ceva.
Nu, dar dacă tot mă disprețuiesc, de ce tot timpul vorbesc despre mine? Nu, de ce îmi copiază? Eu am lansat primul trailer profesionist din carte, toată lumea acum face, da? Eu am lansat prima oară precomanda cu autograf, da? Toată lumea face acum asta. Sigur, făcea cineva mișto, că sunt din ăștia autori iconici în România care... Se pozează și ei cum se numează autografe și au pe masă un tenculeț din ăsta.
Dar poza aia vreau să fac referire pe care am și
poza aia i-a amuțit, pentru că până acum ziceau că cifrele sunt inventate. Da? Da. Și că precomenzile pe care am avut aproape 20.000 la minciuna lui Michelangelo e o invenție și nu e adevărat. Până am hotărât de comun acord cu editura, cu Litera, hai domnule să le arătăm că nu e așa. Și am făcut poză numai cu precomenzile, care erau chestia aia imensă, depozitul ăla plin numai cu... Și am și desfăcut toate, se vadă că nu sunt alte cărți ascunse, adică, băi, mai terminați toată. Și atunci a zis, ați făcut un Photoshop poza. Așa că au zis, bine, hai facem și film. Și am luat și filmul cum îl mai falsifici, așa că poate la Hollywood pe milioane de dolari, dar acum... Da, și am făcut film să le arătăm că atunci s-a terminat cu chestia asta că nu sunt reale cifrele și așa mai departe. Bun, măcar de ceva am scăpat. Asta cu calitatea și cu gustul n-ai cum să scapi. Dar ăștia care zic că cea mai, cu cât e o carte mai valoroasă, cu cât e mai prost vândută, dacă facem un raționament matematic inductiv sau cum se cheamă ăsta, prin reducere la absurd, ajungem la concluzia că cea mai bună carte este cea pe care nu o cumpără nimeni. Nu, păi dacă e cea mai proastă, da, și tot o iei din aproape, nu? Și ajunge acolo, într-o serie din asta, cum se cheamă, infinită, nesfârșită. Și ceea ce e situația lor, de altfel. Deci, clar, sunt cei mai mari autori. Așa că nu mă preocupă deloc, nici să fiu într-o gașcă literară, n-am nicio nevoie. Acolo nu mă se bârfește.
Se spunea că cea mai mare vină a unui autor român este să vândă foarte bine. De asta nu o să-l ierte nimeni.
Și eu nu cred că e numai una a unui autor român.
A, da, eu...
Dacă ați citit ce a publicat J.K. Rowling sub numele de Robert Galbraith, care e numele ei de thriller-uri polițiste, are o carte care se petrece într-o editură, asasinat într-o editură, și acolo povestește exact ce se întâmplă în România. Dar la un nivel mult mai mare. Tipul de ură, de gelozie, de pismă. E pismă, de fapt. E neproductiv să-l urăști pe alt, numai dacă ura aia nu e cumva un motor pentru tine să faci mai bine, să faci ca el. Dar nu e în cazul nostru.
Da.
Rămâne acolo. Și încă o dată, oamenii, da, vorbim prea mult despre ei, eu zic să-și vadă de treabă. Oricum pe mine mă distrează teribil ăștia. La început recunosc că am suferit și mă gândeam, cine bă oameni care nu mă cunosc cu mine? N-am făcut niciodată nimic. Dar am început să mă obișnuiesc și am început să înțeleg. Și am văzut că ei sunt, de fapt, suferința aia lor, nu e a mea. Adică chiar așa, da, să ajungi la 60 de ani să publica 40 de cărți și să nu ți le cumpere nici măcar familia sau vecinul de palier, cred că e o suferință. Și atunci, în loc să te uiți la ăla cum a făcut, să încerci să limiți, să încerci, da, unii imită, v-am zis, deja au început, unii care au început să și scoată, e un autor destul de celebr în România, care a scris și el o carte cu Evu Mediu, după aia a scris și el un thriller cu Evu Mediu și acum că am scos asta, scoate și el o carte comică.
Cine? Putem să...
Nu, 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 nomina odioza, nu contează. Vorbim despre fenomen. Da, știu unii care, o editură care s-a făcut ședință de redacție sau cum se cheamă chestia aia și care îți vedeți ce face ăsta, faceți și voi la fel, exact, pas cu pas urmăriți ce face ăsta. Problema e că s-au împotmolit la un moment dat. N-ajunge să...
Aici vine chestia, că nu au apărut...
Dar am un prieten care e mare șef la Coca-Cola, aici putem să vorbim, nu? Că nu facem reclamă, e mare șef la Coca-Cola...
Da, putem, nu suntem la televizor.
În Anglia, sunt în Anglia și șef peste toată Africa și jumătate din Asia. Și m-a întrebat, câți te-au angajat după, câte editori te-au angajat, măcar pentru consultanță, după succesele astea? Nu m-a sunat nimeni niciodată. Și a zis, vezi, asta e problema cu țara. Deci dacă erai aici, îți garantez că se băteau pentru tine, nu se angajează, să le dai consultanță, măcar o oră sau un curs scurt, ceva mai departe.
Oferiți cursuri?
Țin cursuri la companii, cursuri corporate, culmea despre naratologie, că tot vorbesc.
Ce înseamnă doctor în naratologie? Sunt foarte curios.
Este doctor în comunicare, de fapt, și naratologia este o ramură. Este știința de a povesti. Regulile după care se construiește o poveste. Felul cum se structurează, de fapt, poți să povestești orice. Noi ne naștem cu povești și orice relație interumană se bazează pe povești, pe narațiune. Da? Și, cum zic ăștia, analfabeții ăștia de analiști politici, narativul. E un nou narativ. E o nouă narațiune, lasă-ne cu narativul. Narativul e un gen. Da, nu. Dar asta e naratologie. Există niște reguli stricte care se, cum să zic, Aristotel a început asta, nu? Când a vorbit despre comedie, despre tragedie, știm că s-a pierdut. Despre... lucrarea lui despre comedie este la baza numelui trandafirului, a unei dintre cele mai frumoase cărți scrise vreodată. Nu? Aristotel a început, după aceea toți filozofii, Hegel vorbește foarte mult despre cum se construiește o narațiune, pentru că trăim prin narațiune. Nu putem sta de vorbă între noi fără să ne povestim lucruri. Da. Iar dacă le povestim ca să fim eficienți și să... Unii au talentul ăsta fără să teoretizeze și fără să știe de ce se întâmplă, știu să construiască după niște reguli prin care îl țin atent, îi trezesc interesul. Și după care școala formalistă rusă a creat cea mai interesantă teorie pe tema asta și care e greu de contracarat și astăzi. Asta e știința de a povesti, știința de a construi povești interesante, convingătoare și până la urmă eficiente. Și atunci eu țin la diverse companii cursul ăsta prin care învăț să povestească ce vor despre ei, despre brandul lor, despre... Sunt niște reguli pe care dacă le respecti, ai mai mult succes decât dacă nu le respecti.
Și pe care le-ați folosit, clar. În cărți, că n-aveți...
Nu numai, dar Biblia pierdută, care se construiește, dar și se deconstruiește în același timp, are vreo 50 de pagini de teorie narrativă, în care povestesc cum se construiește suspansul, cum se fac personaje. Deci, citind aia, înțelegi și ce ți-am făcut. Adică îți fac, după aceea te trag de mânecă și zic, stai bă, că nu e așa serios, te-am luat peste picior, uite ce ți-am făcut. Și zic, cum i-am făcut ce am făcut. Și asta e fascinant, pur și simplu. Deci trebuie doar să citești Biblia pierdută, să înțelegi care sunt regulile despre cartea aia, în cartea aia. Asta e metatext, nu știu cum.
Da. Da. Începem cu Biblia pierdută, Testamentul Abraham, Minciunea lui Michelangelo. O întrebare la care foarte puțini autori ar putea să răspundă. Cum este să fii autor tradus în afară la peste 30 de edituri, dintre care în Italia la editura lui Umberto Eco?
Nu sunt 30 de edituri.
Peste 30 de țări, încerc.
Da, sunt 34 de țări, erau ultima dată când am verificat, dacă nu s-o fi născut. Da, acolo sunt traduse în toate țările. Astea sunt traduse și Biblia și Testamentul și unele dintre ele deja au cumpărat Minciunea fără să o citească. Unii așteaptă să o citească acum. Minciunea lui Michelangelo doar pe un volum. Profeții Sibile, Catedrala în flăcări, mă scuzați, urmează volumul 2, Profeții Sibile. Deci asta e în două părți. Și asta am făcut-o pentru că singura țară care, de fapt, nu e singura, dar țara care contează cea mai mult e America, să-ți apară în limba engleză. Ori în limba engleză, agenții mei, deși sunt americani, n-au reușit să vândă cărțile. Acum au găsit un foarte mare grup editorial, nu pot să-i spun numele, din motive de... diverse. Nu. De, cum se cheamă? Scaramanție, cum se cheamă chestia asta? Îți fac Arăduceu, știi? Care după ce a stat două luni în Italia, nu mai, cum o să zice. Deci din motive de superstiție, ca să zic așa, deși nu sunt superstițios. Și care au zis, domnule, ne trebuie trei cărți. Minimum, piața de traducere din America e foarte mică. Era 4%, anul trecut a ajuns sub 2%. Gândiți-vă că ei n-aveau până acum câțiva ani Jules Verne. N-aveau decât digesturi, adică rezumate, da. Și făcuseră filme, Capitan la 15 ani, 20 de... Cred că 20.000 de reghe submări l-au publicat la un moment dat integral, dar restul... Deci, ei nu traduc, e o cultură autosuficientă, e și imensă și foarte bună, cu multe valori, și atunci e foarte greu și au zis, dacă vrem să venim cu un autor nou dintr-o țară bananieră, cum ne consideră ei, adică n-au zis nici naiba aici de voi, și noi ne supărăm, cum, ne umflăm naționalist în muși, dar eu aș întreba, întrebați ce autor știți voi din Burkina Faso sau ce, de ce v-ar interesa cineva care scrie despre triburile, dar cam așa cred ei despre noi. Și, nu că au neapărat dreptate, dar ceva dreptate au, adică. Și atunci au zis, ne trebuie minim 3. Ca să facem o investiție în marketing, că nu o să promovăm o carte, ne trebuie 3. Și Biblia pierdută nu o vor, că e prea balcanică și prea multă istorie locală aici, așa este că pe americanul de rând nu o interesează. Și atunci le-a plăcut Testamentul foarte tare, cu Lincoln și cu așa. Și le-a plăcut Minciunea lui Michelangelo și a zis, mai scoate una. Și atunci de asta am împărțit-o pe asta în două, ca să am logică, da. Și când o să le-am pe toate trei, am promisiune de la o foarte mare editură că le iau. Și tot datorită agenților scoatem și benzile desenate, care au zis, vină și cu benzile desenate, că alea o să deschidă ușa mult mai repede. Decât,
deci în toamna asta avem Biblia pierdută, benzi desenate?
În iarnă, da.
În iarnă, la târg, la Gaudeamus. Acum avem un ștreacăr cel nou, mai arătăm o dată. Ciuca Bătăilor lucra un împărat, se vede așa. Nu mai știam la care...
Da, e o carte care, pentru politicieni analfabeți despre care scriem aici, are și desene, deci nu... Deci pentru cei neobișnuiți să citească, nu, serios acum, deci sunt și cu... Deci dacă nu înțelegi ce scrie sau nu știi să citești...
Și are atunci... și colorate pentru unii, dacă...
Da, uite aici, de exemplu, aici e Moșteacă, când e... Doctor, nu?
Doctor,
a primit diploma de doctorat și el a crezut că sunt doctor la companie. Și vezi că își pune și stetoscopul invers, adică ori la el, ordine să vadă dacă aude soldatul simulant.
Ați făcut și campanii electorale?
Am făcut.
Am
să-mi dau doctoratul inițial. Ba, mi-am dat doctoratul în România în campanii electorale, dar la... În general, la Fraia Universitate am vrut să-mi dau înainte de naratologie. Aici e ca Academia Română.
Ca Academia?
Da, cu academicianul. Vivat Academia, Vivat Turnătores, pare să fie sloganul lor. Dar avem. Îl avem și pe Moșteacă în fața oglinzii, cum se scobește nas. Dacă, că asta e, când omul stă acasă, mai face și lucruri care nu se arată. Aici și un șoarece.
Moșteacă e și el.
Moșteacă și el, și el are nevoie. Aici un citat din Shakespeare, din Negoțătorul din Veneția. Nu sunt și eu carne, nu am și eu, cum nu simt frigul. Că,
vom afla care este secretul succesului în politică.
Da.
Nu îți oferă răspunsul irevocabil, e doar un pamflet, o oglindă de bârci în care se reflectă România, un ținut îndepărtat, unde nici latrinele nu pot fi desfundate fără înființarea unei comisii de specialitate.
Asta e prima poveste, da, chiar despre... Da, cum a ajuns Moșteacă de la sergent la general, e o poveste cu WC-ul NATO și cu...
Ultimele două întrebări, de fapt.
Da, da, am terminat. Cum aveți asta?
Nu,
ultimele două.
Ultimele două ar fi așa. Care a fost, bine, deși mi-a spus aia cu partea rurală, dar care a fost cea mai frumoasă reacție la carte personală de la un cititor?
O, mai țin. Multe, atât de multe, încât chiar le-am uitat la un moment dat. Cineva ține, echipa mea de marketing ține un fel de, așa, cum e...
Scriitor cu echipă de marketing. Asta mai...
Da, e o echipă de marketing de la agenția mea care asta face. Promovează și se ocupă numai de cartea mea. La început a făcut-o benevol, încă patriotică. N-am obligat pe nimeni. Acum sunt și plătiți ca să fac asta, da. Nu poți, trebuie să nu fii așa dezgârcit cum sunt majoritatea editorilor din România. Că am auzit un mare editor care a zis, eu aș băga bani în marketing, dar numai după ce iau... Păi nu se poate, deci da. Trebuie întâi să investești, după aia o să-ți vină. Și atunci, nu dau bani de la mine, no way. Da. Dacă nu spui de existența unui produs, nu o să ți-l cumpăr niciodată, pentru că nu știu. Păi, chiar dacă mi-aș dori să-l iau, eu nu știu că el există. Ăștia toți, mulți vin din timpul Ceaușescu, unde au fost cinci, ce, securiști sau băi așa mari, și care și-au făcut editori și care ei se comportă ca atunci, cu Hero. Treaba lor, cum să zic, foarte multe editori care au foarte multe titluri și câștigă foarte puțin din foarte mult și atunci, datorită volumelor, fac bani și maximum de cum să zic, performanța la care ajung e că patronii își cumpără câte o vilă și câte o mașină, cum zicea la mai de neam. Și asta e, și acolo se opresc, nu vor să facă efortul mai departe. Cred că ar trebui să-l facă. Sunt editori care îi păcălesc pe autori. Sunt editori care publică mulți autori și care, de la care nimeni nu vede niciun ban vreodată. Și tot mint, n-am vândut nimic, nu se vede nimic. Bine mă, dar din nimic, dar tot din ce ți-ai luat viloiul ăsta? Așa. Pe de altă parte, sunt autori care se plâng că iau prea puțin drepturi de autor, că cum e asta să-ți dea numai 7% sau 8% și el să ia restul de 92%, că e o sclavagism și...
Autorii care nu înțeleg cum funcționează piața de carte. 50% ia librăria.
Din capul locului distribuitorul... Din capul locului.
20% sau să zicem 15% e producția.
E producția.
Și după aia...
Marketing, transport, angajați, editare, paginare, birouri.
Și am auzit asta, că autorul ia 10%, să zicem, iar editorul ia 90%. Da. Asta e, haioasă.
Editorul, dacă merge bine și ție să facă, ia un profit dublu față de cât e autorul. Cam așa, 2,5. Cât să ia acum? Deci, dacă tu iei 10%, ia cam 20-25%. Dacă face bine lucrurile, că sunt cărți pe care pierde de-a dreptul, adică...
Da,
și atunci se compensează.
Numai pe cărțile care...
Dumneavoastră știți foarte bine că aveți o editură care e foarte interesantă. Văd că scoateți și ceva cu... Știți că asta, Tinețe fără bătrânețe și Viața foarte mare, era și basmul meu preferat.
Da?
Deci am vrut să fac un film, nu ca asta pe care a făcut Zizi Bostan, Aberația aia, deci... Dar... în tinerețe, când făceam filme, voiam să fac și un film, așa că vezi că marile spirite se întâlnesc. Nenorocerea e că se întâlnesc și alea mici.
Am și un plan. Aveți și dumneavoastră un plan. Igor Brenglă a luat thriller-ul. Oricum nu mă pasă. Ia vreau să iau fantasy-ul.
Da, luați numai că vedeți că...
Numai că cam...
Să cam stinge.
Nu cred că
se stinge. În lume știu eu de la agenții mei... E atât de mare oferta, sunt de mulți autori care scriu. Fantasy e cel mai ușor de scris. Pentru că nu e nevoie de nicio regulă, nici verosimilitate, nici nimic din ce zice Aristotel și din ce zice naratologia clasică nu respectă fantasy-ul. Și e o aberație. Poți o iei din orice parte în altă parte, nu mă bați câmpii fără să fii constrâns de... Totuși, trebuie să existe un fel de... Aristotel vorbește despre verosimilitate. Operele de artă să fie verosimilă. Nu să fie reală, dar trebuie să fie verosimilă. Adică,
da.
El zice, e verosimil să trec pe sub un balcon și să-mi ce un ghiveci în cap sau nu. Deci... Și atunci fantasy-ul suferă de asta și el a avut un oarecare succes pentru că a avut niște lucruri spectaculoase, dar se stinge tendința. Dacă vă uitați pe listele de la New York, best seller list, o să vedeți că fantasy-ul e pe cale de dispariție. Și ce știu de la agenții mei este că nu mai vor să cumpere nicio editură de afară, numai. Când aud de fantasy, zice, lasă-ne, avem destul. Nu. Deci se stinge, e un gen, o modă care trece. Dumneavoastră nu scrieți chiar fantasy.
Nu, dar dumneavoastră scrieți... Și nu chiar fantasy.
Nu, e acolo cu folclor, cu ceva mai serios. Nu băgați că
fantasy... Mihai, dacă te rog... Am înăuntru un ghiozdan, dacă tot...
Da.
Să fac și un cadou așa de final. Da. Deci e o carte. În planul ăla inițial era și un film la Hollywood, după cărțile
da.
Dumneavoastră?
Da, absolut.
Zic, acum dacă vine absolut. Trilogia, nu, asta e...
Nu e nicio problemă. La ce carte de la Rau asta?
A, Lupul de Steppă, oricum mine că mai citesc în număr.
Hese.
Asta.
A, am văzut-o.
Vă fac cadou.
Să arătăm aici. Andrei Ruse.
Ce bine arată.
Se volumul 2.
Ăsta e primul volum.
Ăsta e primul?
Al doilea încă n-a ieșit.
Aha. Ăla urmează să iasă.
Ăsta urmează, da, bun, urmează să iasă.
Normal e să le citești în ordine, nu?
Da.
Așa. Promit că o să
citesc. Recomand.
Așa recomand. Da. Și am citit despre ea, recunosc că sunt și nu știu, am actat de puțin timp, nu mai citesc.
Eu voi fi primul autor care voi face după lectură consiliere cu dumneavoastră, că dacă n-a venit nimeni. Și spuneți ce a făcut bine.
Editurile cu care lucrez și la care văd că m-am dus la mai multe acum să public cărți diferite la diverse edituri, îmi cer părerea tot mai mult. Deci nu e chiar așa. Dar atunci nu...
Da.
Adică... Da,
ar fi cazul. Că e în detrimentul lor.
Nu știu dacă e în detrimentul
lor. Să nu cer părerea unui om...
Sau de ce care... să nu eu cer, că nici nu... Da.
Adică într-o piață în care foarte puțini autori reușesc, sau cum spuneam la început, la 10.000 e super bestseller, când cineva sare cu foarte mult peste, nici măcar să nu... să-l întrebi, să-i spui ceva. Eu mi-am dorit, știți că v-am bătut mult la cap, până când vara trecută ne-am văzut prima dată la Bookfest,
da.
Am vrut foarte mult să stau de vorbă cu dumneavoastră. Pur și simplu, să
înțeleg... Și o ofertă pentru
să
o carte.
Înțeleg... A fost și invers.
M-am întrebat.
Trebuie să făcut o ofertă
m-am
de
întrebat,
carte,
așa e, da.
Dar povestea e mai complicată. E
complicată, da.
E complicată, nu putem să zicem. Mm-hmm. Sau, da. Dar sunteți binevenit oricând.
Vă mulțumesc.
Avem un contract?
Vă mulțumesc.
E editura care va refuza?
Pe mine?
Da.
Uai.
Da?
Pe cum? Dar Biblia Pierdută a fost refuzată la nesfârșit.
Da?
Dar bineînțeles. Deci până am ajuns la Rău. Deci eu am ajuns la Rău mult. Nu cunoșteam pe nimeni. Deci, asta și apropo de toți care mă întreabă cum facem. N-ai bă, știe cum. Deci și nu numai atât, dar am primit de la o editură, de la o doamnă foarte simpatică care a făcut efortul să citească tot manuscrisul de la Biblia Pierdută, 10 pagini de motive pentru ce nu se vândă nici măcar un exemplar din cartea aia și ce ar trebui să schimb în ea.
Mi-am amintit de povestea lui Palac cu Fight Club. Da. Exact pe stilul ăsta. De...
A, nu, dar și mai distractiv, acum nu vreau să mă compar, Doamne ferește, agenții americani mi-au trimis scrisori de respingere și la un moment dat zice, fii atent aici, și mi-a trimis scrisoarea de respingere a lui Salinger și scrisoarea mea de respingere sunt identice, numai titlurile sunt schimbate. Deci a zis, uite...
Ia și Romau. Ia și Romau. Super.
No, iau standard, adică deja... No,
evident, iau standard.
Nu se mai chinuie, iau copy-paste de acolo. Dar e standard de zeci de ani deja, adică... Râdea, zice, dar, uite, zice, nu trebuie să super, că uite și Salinger a primit exact...
Dar să ajungi să ai acea scrisoare de respingere standard, eu zic că e...
Da, cred că e destul de simplu. Dacă... Te resping,
eu cred că la unii nici nu răspund să răspund.
Majoritatea nu răspund nimic. Păi. Majoritatea nu răspund nimic. Nu editurile, agenții nu răspund. Ce editor? Că afară nu ai cum să ajungi direct la editură.
Da.
Ajungi direct la coș. Dar și așa.
Domnul Berger, vă mulțumesc foarte mult că ați venit.
Vă mulțumesc, domnul.
Eu cred că o să mai facem un episod cu mare drag.
Sper că n-am plictisit lumea și
nu cred
n-am
deloc.
Supărat pe nimeni.
Nu, e, aici nu ne pasă. Moșteacă e
și la... Și-a supărat, îi tăiem nasul, că tot ești despre folclor.
La sfârșit este și cu scriitorii, dar aflați voi în carte. Aflați voi în carte, cam
da, un pic, râs.
Eu mă bucur că vă acolo, sunt alte generații.
Ai o piesă de teatru găsită pe planeta Ronania, de fapt.
Piața de carte e o piesă de teatru.
E o piesă de teatru, da. Absurd.